โอเคต่อนะครับจากเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ข้อ11จะทบทวนนิดนึงนะครับที่บอกในข้อนี้ก็ใช้ Grand Rule Sharp Rule นะครับเป็นกฎไวยากรณ์ของภาษากรีกให้เราเข้าใจว่าเสียปีบานกับผู้สอนคือผู้เดียวกันเสียปีบานก็มีหน้าที่ในการที่จะศึกษาพระคัมภีร์เตรียมการสอนไว้ให้กับแก่ของเขาซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเตรียมให้ในองค์กรคริสตจักรทุกคนก็จะมีหน้าที่ของเขาเราเป็นพระกายของพระคริสต์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นนักประกาศที่อยู่ในคริสตจักรนั้นหรือว่าอาจจะเป็นทีมนมัสการเป็นทีมที่ไปหนุนใจคนอื่นหรือว่าทำพันธกิจของเขาเช่นอาจจะมีคริสเตียนที่ทำพันธกิจเกี่ยวกับดูแลเด็กกำพร้าก็ได้ดูแลแม่ไม้หรือว่าโครงการแบบนี้อาหารไฟวิญญาณของเขาต้องมาจากเสียปีบาลถ้าเสียปีบาลไม่ได้สอนดีๆพันธกิจเหล่านั้นของสมาชิกที่อยู่ในคริสตจักรนั้นก็จะไม่ได้ผลไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันเป็นความจริงเสียปีบาลเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาทุกคนก็พลาดทุกคนก็ล้มเหลวในชีวิตไฟวิญญาณของเขา
พลาดเป
้
า
แล้วก็หน้าที่ของเสียปีบาลคือไม่ต้องทำอย่างอื่นเนาะก็มีมัคคนายกที่จะช่วยดูแลเรื่องโบสถ์เรื่องสมาชิกเรื่องรถเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ทุกอย่างเพื่อเขาจะได้ปักใจไว้ในเรื่องการเรียนการสอนสมาชิกอาจจะมีเสียพิบาลบางคนก็บ้าอำนาจที่ว่าแบบเดี๋ยวฉันจะดูแลเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องนั้นบางทีอาจจะคิดว่ายิ่งรับใช้พระเจ้ายิ่งมากก็ยิ่งได้พระพรซึ่งมันไม่จริงพระพรได้มาจากพระเจ้าในเมื่อเราพัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรไม่เกี่ยวกับว่าเรารับใช้พระเจ้ามากน้อยแค่ไหนรับใช้พระเจ้าที่นี่หมายถึงว่าแบบที่คนคิดว่าต้องมีตำแหน่งในคริสตจักรบางทีมันสร้างความเย่อหยิ่งด้วยซ้ำดูสิว่าฉันอยู่โบสถ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ดูแลคนในคริสตจักรอะไรเนี้ยไม่ใช่ทุกคนนะผมไม่อยากจะตัดสินใครคือเราไม่รู้จักแรงจูงใจเราไม่รู้ความคิดของเขาแต่มันเป็นช่องทางที่เขาสามารถเกิดความเย่อหยิ่งได้โดยเฉพาะถ้ามีคนตบหลังเขาโอ้เก่งมากเห็นคุณอยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็แบบใจดีกับทุกคนโอ้พระเจ้าต้องอวยพรแน่ผมมีตัวอย่างในชีวิตของผมเองอันนี้ก่อนที่ผมเป็นผู้เชื่อแต่ก็เข้าคริสตจักรที่เชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นผมสอนภาษาอังกฤษที่บ้านเด็กกำพร้าทุกวันอาทิตย์เขาจะไปที่โบสถ์แล้วจากนั้นก็มีคนชวนสอนภาษาอังกฤษที่คริสตจักรแล้วจากนั้นก็ช่วยสอนเด็กๆด้วยสอนพระคัมภีร์แปลกมากผมยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อแต่จากการที่ผมมาจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าไม่รู้แต่ไม่รู้จริงๆตอนนั้นว่าการที่เป็นผู้เชื่อมันเป็นยังไงใช่ผมเข้าโบสถ์แล้วว่าเชื่อว่าพระเยซูมีจริงพระเยซูสอนดีแต่ยังไม่ได้รับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ก็มีหลายคนบอกว่าทิมก็รับใช้พระเจ้ามากเนาะพระเจ้าอวยพรแน่แล้วก็อยากจะทำเรื่องนี้ไหมจะชวนให้เราทำเรื่องอื่นในคริสตจักรทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อแต่ผมก็ยินดีเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับพระพรเพราะว่ามีคนบอกอย่างนั้นแต่ในเมื่อสอนเด็กถ้าสมมติเราสามารถย้อนเวลาแล้วก็ดูว่าผมสอนอะไรน่าจะเป็นสอนผิดหมดเลยอยู่แล้วโอเคตอนนี้นะครับกลับไปดูที่ Operation Z นะครับที่เป็นการปฏิบัติการ Z เป็นวิธีการที่เราสามารถเรียนรู้ถึงแผนการของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าเริ่มต้นที่เสียปีบาลนะครับที่เราดูเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ตอนนี้น่าจะเข้าใจชัดเจนแล้วว่าเขามีหน้าที่ในการสอนนอกจากนั้นมีทรงทิโมธีบทที่2ข้อ15เจ้าจะดูตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งอีกอย่างหนึ่ง ข้อ15ภาษาอังกฤษนะครับเขาเขียนว่า study earnestly to present yourself approved to God พูดถึงเสียปีบาลนะครับเป็นคำสั่งเดี๋ยวดูว่าภาษาไทยแปลว่าจงมั่นศึกษาขนขวาเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นคำสั่งนะจง
ม
ันศึกษาไม่ได้หมายคำว่าจบที่พระคริสตธรรมแล้วก็มาสอนคือเมื่อจบไปแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ยังไงก็ต้องศึกษาทุกวันทุกวันขนขวาตลอดชีวิตเป็นคนงานที่ไม่ต้องละอายแยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้องการที่จะแยกแยะพระคัมภีร์นะครับเราต้องแยกเป็นหลักคำสองพระคัมภีร์ต่างๆแต่ละวิชาและไม่ใช่แค่นั้นคือเราพูดถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์สมัยเอเดนก็เป็นตอนหนึ่งเป็นยุคหนึ่งก่อนที่โมเสสมาเป็นยุคหนึ่งพระบัญญัติของพระเจ้าภายใต้ระบบบุรุษของเลวีก็เป็นอีกยุคหนึ่งก็มีตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาก็เป็นอีกยุคหนึ่งยุคคริสตจักรก็มีอีกยุคหนึ่งต้องแบ่งแยกแยะเพราะว่าพระวจนะก็แยกแยะเพราะว่าบางทีอย่างเช่นในพระธรรมวีวรณ์ก็จะพูดถึงยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาแล้วก็พูดถึง 1,000 ปีของพระคริสต์พระธรรมดาเนียลก็พูดถึง 1,000 ปีของพระคริสต์นั่นหมายความว่าเราต้องเอาส่วนนั้นของดาเนียลก็มาประยุกต์ใช้กับวีวอนหรือว่าให้เรียบเรียงเป็นวิชาเกี่ยวกับยุคพันปีของพระคริสต์พระเยซูคริสต์เองก็ได้พูดถึงการเสด็จครั้งที่สองของพระองค์อะไรแบบนี้เราก็ดึงมาอะไรที่อยู่ในบริบทนะก็ให้มาอยู่ด้วยกันนี่เป็นวิชาหนึ่งเราก็สอนแบบนี้ตอนนี้ผมกำลังจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการซีก็เป็นวิชาหนึ่งถือว่าเป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงประทานความรู้ของพระองค์มาถึงจิตใจของเราได้อย่างไรแบบนี้เราก็ต้องดึงแต่ละข้อมาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้เห็นในแผนภาพนี้มันจะมีหลายข้อเราค่อยๆดูแต่ละข้อนี้นะครับให้ได้เห็น2เทมธีบทที่2ข้อ15นั้นก็เป็นคำสั่งให้กับเสียปีบาลให้ได้พรักพร้อมได้เตรียมตัวเพื่อในเมื่ออยู่บนธรรมาสน์แล้วต้องสอนสมาชิกสอนอย่างถูกต้องไม่ต้องอายผมเชื่อว่าเสียภิบาลบางคนที่อาจจะมีพันธกิจที่ใหญ่โตมีสมาชิกเป็นพันเป็นล้านไม่อาจจะไม่ถึงล้านเป็นหมื่นคนที่สหรัฐก็มีคริสตจักรบางที่นะครับเป็นแสนนับสมาชิกเป็นแสนคนในเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยซูในเขาเรียกว่า evaluation thronemีบาลังไม่ใช่บาลังสีขาวนะครับแต่บาลังแห่งการประเมินผลอย่างเช่นใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10พูดถึงการที่คริสเตียนทุกคนก็ต้องอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยซูคริสต์เพื่อได้รับการประเมินผลเราเช็คข้อนี้แป๊บนึง2โครินธ์บทที่5อันนี้ก็บอกว่าบาลังการพิพากษาจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าบาลังแห่งการพิพากษาเป็นบาลังแห่งการประเมินผลเพราะว่าถ้าเราดูการแปลแบบนี้เราอาจจะสับสนกับบาลังสีขาวที่มีการพิพากษาลงโทษสำหรับคนที่ไม่เชื่อแทนที่จะใช้คำว่าบาลังนะครับก็มีคำว่าเบมาเป็นที่นั่งของผู้พิพากษาในสมัยโรมที่ทำการประเมินผลก็มีนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นที่นั่งของคนที่ประเมินผลตอนนี้เรากลับไปดู2เทมธีบทที่2ข้อ15เสียภิบาลบางคนนะเขาจะอยู่ต่อหน้าบาลังแห่งการประเมินผลนั้นจะต้องอายมากถึงแม้ว่ามีสมาชิกเยอะมากแต่เขาอาจจะสอนด้วยแบบอาจจะเรียกว่าปลุกอารมณ์หรือว่าให้ความรู้สึกดีแต่ไม่ได้สอนหลักคำสอนแท้จริงเสียภิบาลน้อยมากนะที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความรอดนิรันดร์ บางทีก็จะสอนว่าถ้าคุณทำผิดคุณจะต้องเสียความรอดของคุณไปทั้งที่เขาเองก็คงจะเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์มาแล้วแต่จากนั้นก็ความเข้าใจในพระคัมภีร์ปิดเบือนไปผมคิดว่าคริสเตียนหลายคนเขารอดเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่หลังจากนั้นได้รับการสอนแม้แต่คนที่เขาที่พระคริสตธรรมพระคริสตธรรมหลายที่นะครับก็จะสอนว่าคุณสามารถเสียความรอดไปได้ถ้าแบบยกเลิกเชื่อพระเยซูคริสต์หรือว่ากระทําบาปที่ไม่สามารถยกเลิกได้คนแบบนี้ต้องละอายไม่ได้รับมงกุฎจากพระเยซูคริสต์จะมีอันนั้นด้วย1โครินธ์บทที่3เหตุการณ์เดียวกันครับที่บัลลังก์แห่งการประเมินผลผลงานของคริสเตียนทุกอย่างจะมาก่อไว้และพระเจ้าคงจะเรียกทูตสวรรค์มาเผามันที่ฝ่ายนั้นจะให้ประกอบให้เห็นว่าเป็นไม้เป็นหญ้าแห้งเป็นฟางหรือเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรพลอยอัญมณีที่เป็นทองเป็นเงินเป็นเพชรพลอยอัญมณีนั้นคือผลไฟวิญญาณที่ได้มาจากการที่เราตัดสินใจถูกต้องที่เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณชะยาแห้งนั้นคือผลที่เราถวายให้กับพระเจ้าแต่ไม่ได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคริสเตียนที่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าก็ทำความดีได้คริสเตียนที่ทำดีเพราะว่าอยากจะรับพระพรจากพระเจ้าติดสินบนพระเจ้าก็มีเราต้องระวังเรื่องนี้เราทำดีเพราะว่าคิดว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานี่ผิดนะครับเราต้องทำดีเพราะว่าเรารักพระเจ้านี่เป็นแรงจูงใจเดียวครับที่พระเยซูพูดในยอห์นบทที่14ข้อ15นั้นถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็จะกระทำตามคำสั่งมันก็เกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไม่ใช่ว่าฉันอยากจะพัฒนาชีวิตอยากจะได้พระพรเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้มันไม่ใช่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าทุกสอนมาแบบนี้ด้วยคุณทำดีเดี๋ยวพระเจ้าอวยพรคุณผิดก็มันอยากบอกกับคนว่าคุณทำดีจะขึ้นสวรรค์มันไม่ต่างเราต้องอยากจะทำดีเพราะว่าอยากจะทำดีหมายถึงว่าเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าและจากการที่เรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าพระวิญญาณก็จะนำเราพระคำของพระเจ้าก็จะบอกเราว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผลฝ่ายวิญญาณจงมั่นศึกษาขนขวาเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเนี่ยเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนวันนี้ผมได้อ่านเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่30ข้อที่10ถึงน่าจะถึงข้อที่20ชีวิตไฟวิญญาณของเราไม่ใช่ประเด็นเนาะสำหรับตอนนี้แต่ว่าอ่านก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่กี่นาทีให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมมันจะได้เข้าไมโครโฟนคนที่ฟังจะได้อ่านด้วยนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ10โอเคถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านโดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือของพระราชบัญญัตินี้ถ้าท่านทั้งหลายนั้นกลับมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ไม่ได้ปิดบังไว้จากท่านและไม่ห่างเหินเกินไปด้วยขอโทษนะครับโรมบทที่10อาจารย์โปโลก็เอาเรื่องนี้มาใช้นะครับถ้าเราจะดูโรมบทที่10ประมาณข้อที่10ก็จะเห็นอาจารย์โปโลก็ยกมาหลักใช้เลยนะครับข้อที่12นะครับมิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่า ใครจะแทงเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามมีชาอยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ก้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้จงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และคำตัดสินของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นแป๊บนึงนะครับอันนี้ข้อ15กับข้อ16กำลังจะพูดกับความคิดเสรีในการตัดสินใจของเรานะครับคืออย่างที่โยชัวได้พูดส่วนครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะเลือกที่จะทำตามพระเยโฮวาห์นะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูภาษาอังกฤษรู้สึกว่าจะมีเขียนBehold, I have set before you today life and good and death and evil. Okay, นี่แปลโอเคนะครับคือมีทางเลือกแล้วแต่เราจะเลือกเราจะเอาชีวิตแล้วก็มีสิ่งดีหรือว่าจะเอาความตายแหละและสิ่งร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับข้อที่16ก็ต่อจากเรื่องนี้โอเคข้อที่17นะครับแต่ธาตุใจของท่านนั้นหายไปและท่านมีได้ฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและร้อนบาดครับข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะมีหน้าเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดของนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าทั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาทั้งชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดผม
อยู่กับพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตและความยืนนานของท่านเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ปัญจยานแก่ผู้
ของท่าน
คือแก่อับราฮัมและอิสยาห์และแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเรานั้นอาเมนให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภาคพระคัมภีร์ใหม่หรือว่าพระคัมภีร์เดิมเราได้เห็นชีวิตไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราเราเห็นชัดเจนว่าเราทุกคนต้องเลือกและสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเลือกคือชีวิตและสิ่งดีที่อยู่จากการที่เราจะสามารถเข้าใจถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเราเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับพระวจนะสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานแก่เราในการที่เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในพระคริสต์เราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน